Assalamu alaikum, bu Azatlık Radyosu. On sakkizinchi mart juma, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Mehribon. Dasturimizda chegara. O'zbekiston chegarachilari 18 mart ertalab Qirg'iziston bilan bahsli hudud bo'lib turgan hududga 2 bronetransportyor bilan kirib bordi. Qidiruv. 49 yashar o'zbekistonlik otib o'ldirilganidan so'ng Sankt-Peterburgda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining bir guruh xodimi yetib borgani to'g'risida xabar paydo bo'ldi. Xotira. Istanbulda 16 yili Chor Rossiyasi Turkistonda amalga oshirgan va taqriban 1,5 million kishining yostig'ini quritgan qatliomning 100 yilligi belgilandi. Va'daboz deydimi? Namunali uylarni sotib olgan asakaliklar tuman hokimi o'z so'zida turmaganidan norozi bo'lmoqda. To'y va tomosha. Buxoro va Xorazm to'ylari raqqosasiz qoldi. Ozod nazar. Islom Karimov SSR prezidentining ishongan odami bo'lgan edi. Sovet ittifoqini saqlab qolishga qaratilgan referendumning 25 yilligi va kunning boshqa voqealari yuzasidan pedagog olim Abdulla Abdukodir o'g'li bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa yangiliklar. Mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston chegarachilari 18 mart kuni ertalab Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan hududga 2 BTR va 2 KAMAZ avtomashinasida kirib kelgan va chegara posti o'rnatgan. Bu vaqtda Qirg'iziston chegara xizmati ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha 35-40 nafar atrofida bo'lgan o'zbek chegarachilari Chalasart deb ataluvchi bahsli hududdan o'tgan Karvon Olabuqa yo'lidan ketayotgan yo'lga post o'rnatib, yo'lovchilarning hujjatlarini tekshira boshlagan. Bundan tashqari o'zbek tomoni ertalab soat 8:00 dan boshlab o'zbek-qirg'iz chegarasidagi bir qator o'tkazish punktlarini ham yopgani xabar qilindi. Bunga javoban Qirg'iziston asosan o'zbekistonliklar foydalanib kelgan chegara o'tkazish punktlarida O'zbekiston fuqarolarining harakatlanishini taqiqladi. O'zbekiston rasmiylari hozircha Qirg'iziston bilan chegaradagi bu o'zgarishlar yuzasidan hech qanday tushuntirish bermadi. Qirg'iziston prezidenti 18 mart kuni Qirg'iziston chegara xizmati raisini qabul qilib, chegaradagi vaziyatni muhokama qildi. So'nggi olingan xabarlarga ko'ra, Qirg'iziston tomoni O'zbekistonga norozilik notasi jo'natgan. Ushbu mavzu bo'yicha batafsil tafsilotlarni saytimizda, shuningdek, dastur davomida tanishishingiz mumkin. Rossiyada Qrim yarim orolining Rossiyaga qo'shilishining 2 yilligi nishonlanmoqda. Sana munosabati bilan mamlakat oliygohlari va boshqa o'quv maskanlarida ham turli xil aksiyalar o'tkazilayotgani xabar qilindi. Bugun prezident Vladimir Putin anneksiya qilingan Qrimga rasmiy tashrif bilan bordi. Payshanba kuni Yevropa ittifoqi Qrim anneksiyasi uchun yana Rossiyani qoralab, BMTga a'zo davlatlarni Rossiyaga nisbatan sanksiya qo'llashga chaqirdi. Freedom House tashkiloti Qrimda inson huquqlari toptalishi davom etayotgani da ma'lum qildi. Ukraina va dunyoning yana 100 ta davlati 2014 yil 16 martida Qrimda o'tkazilgan referendumni tan olishmagan. Ushbu referendum natijasiga ko'ra 97% qrimlik Rossiyaga qo'shilishni qo'llagani iddao qilingan. Bugun Yevropa ittifoqi va Turkiya o'rtasida Belgiya poytaxti Brusselda qochqinlar masalasidagi so'zlashuvlarning navbatdagi bosqichi o'tkazilmoqda. Yevropa ittifoqi liderlari Turkiyaga Yevropaga kelgan qochqinlarni bir qismini qaytarishi evaziga katta miqdorda moliyaviy yordam hamda turk fuqarolariga Yevropa ittifoqiga vizasiz kirish huquqini va'da qilmoqda. Yevropa kengashi raisi Donald Tusk mazkur masalada Yevropa ittifoqiga a'zo 28 davlat yagona pozitsiyaga kelishi uchun yana ko'p ishlar qilinishi lozimligini aytdi. Germaniya kansleri Angela Merkel murakkab muzokaralar oldinda turibdi, biroq muzokaralarning asosiy yo'nalishi aniqlab olindi deya bildirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 17 mart kuni Kremlda harbiylarni mukofotlash marosimida agar Moskva istasa Suriyadagi harbiy hozirligi masshtabini bir necha soat ichida yana qayta tiklab olishi mumkinligini aytdi. Putin Suriyada rus harbiylarining bir qismi olib chiqilganiga qaramay, bu mamlakat hududida Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashish uchun yetarli darajada kuchga ega ekanini ta'kidladi. Ishonamanki, yaqin kelajakda biz yangi va jiddiy yutuqlarga erishamiz, dedi prezident. U o'z so'zi davomida prezident Bashar Asadga sodiq kuchlar tarixiy Palmira shahrini Islomiy davlat jangarilaridan ozod qilishiga ishonishini aytdi. Putinga ko'ra, Rossiyaning Suriyadagi 5 oy davomida o'tkazgan harbiy amaliyotlari uchun 33 milliard rubl sarflangan. Qo'shma Shtatlar Suriya hududida o'zini o'zi boshqaruvchi muxtariyatlar tuzilishini tan olmaydi. Bu haqda payshanba kuni Davlat departamenti bayonot berdi. Avvalroq kurd partiyalari Suriya shimolidagi o'z nazorati ostidagi hududlarda federal tuzilma tashkil etilgani haqida bildirganida. Davlat departamenti rasmiysi Jon Kirbi AQSh Suriyani yagona va bo'linmas davlat sifatida ko'rishini bildirdi. Washington Suriyada o'zini o'zi boshqaruvchi yarim muxtor hududlarni tan olmaydi deyiladi bayonotda. Kurdlarning federal tuzilma tashkil etgani to'g'risidagi bayonoti Suriya hukumati va milliy muxolifat koalitsiyasi tomonidan ham qabul qilinmadi. Turkiya kurd partiyalarining bu kabi bir tomonlama harakatlarini qoralab chiqdi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi rahbariyati qamoqda qolayotgan ozarbayjonlik jurnalist Xadicha Ismoilova taqdiridan xavotir bildirdi. Payshanba kuni Ozarbayjon hukumati bir necha siyosiy mahbuslarni ozod qildi, biroq ular ro'yxatida jurnalist Ismoilova ismi yo'q. Biz ozodlikka chiqarilgan jurnalistlar, huquq himoyachilari va faollar uchun juda xursandmiz, lekin ular orasida Xadicha ham bo'lishi lozim edi, deyiladi radio bosh muharriri Nenad Pech nomidan e'lon qilingan bayonotda. Ozarbayjon hukumatidagi korrupsiya va Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev oilasiga taalluqli biznes haqida bir qator jurnalistik tekshiruvlarni olib borgan Xadicha Ismoilova 2015-yilning sentyabrida Boku sudi tomonidan 7,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dastlab O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida yuzaga kelgan vaziyat tafsilotlari. O'zbekiston chegarachilari 18-mart kuni ertalab Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan hududga ikkita bronet transportyor bilan kirib kelib, chegara posti o'rnatgan va bahsli hududdan o'tgan karvon Olabuqa yo'lidan ketayotgan yo'lovchilarning hujjatlarini tekshira boshlagan. Bundan tashqari o'zbek tomoni o'zbek-qirg'iz chegarasidagi bir qator o'tkazish punktlarini yopgani ham xabar qilindi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'izistonga qarashli Aqsi tumani hokimi Medet Aydaraliyevning ma'lum qilishicha, O'zbekiston chegarachilari ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgan hududga 18-mart kuni ertalabki soat 7:30larda BTR bilan kirib kelgan.
Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida o'sha Chalasak degan uchastak 38 gektar yer sport uchastak bor.
O'zbekiston bilan Qirg'iziston chegarasida Chalasart degan 38 gektarli hudud bor. Bu yer ikki davlat o'rtasidagi bahsli hudud. Mana shu hududdan 1 kilometr 800 metr masofada karvon Olabuqa yo'li o'tgan. 20 ga yaqin o'zbek chegarachilari ertalab BTRda mana shu hududga kirib kelib, karvon Olabuqa yo'lini to'sib qo'ygan, bu yo'ldan o'tayotgan har bir odamning hujjatlarini tekshirib, keyin o'tkazishayapti, dedi Axsi tuman hokimi Medet Aydaraliyev. Hokimning aytishicha, paytda mahalliy hukumat rasmiylari voqea bo'lgan joyga borib, o'zbek chegarachilari bilan so'zlashuvlar o'tkazishga harakat qilmoqda. Qirg'iz rasmiylari fikricha, o'zbek chegarachilarining bahsli hududga chegara posti o'rnatib olishlari noqonuniydir.
Bu emas, qutari yo'q. Sayyidning buvog'idan beri bizning foydalanishda yurgan yer transport uchastkasi deb jinoyatlarni jasab yurishib talashlardichi.
Ularning bu yerga chegara o'rnatib olishga haqlari yo'q, chunki bu bahsli hudud hisoblanadi va Sovet Ittifoqi davridan beri bu yerdan Qirg'iziston foydalanib kelgan. Hozir voqea joyida vaziyat tinch, faqat aholi o'rtasida o'zbek chegarachilari bu yerga nega kirib oldi degan tushunmovchilik bor. Hozir huquq tartibot tuzilmalari xalq orasida tushuntirish ishlarini olib bormoqda, dedi Medet Aydaraliyev. Qirg'iziston chegara xizmati esa o'zbek chegarachilari bahsli hududga 18-mart kuni soat 7:40 daqiqa o'tganida ikkita BTR va ikkita KAMAZda kirib kelgani haqida xabar berdi. Chegara xizmatining bildirishicha, bahsli hududdagi o'zbek harbiylari soni 35-40 kishini tashkil qiladi. Chegara xizmati rasmiysi ayni paytda O'zbekiston chegarachilari bilan qirg'iz rasmiylari muzokaralarni boshlagani, qo'shimcha tafsilotlar muzokaralar yakunlanganidan so'ng e'lon qilinishini bildirdi. Ayni paytda Qirg'iziston axborot agentligi vazirliklari 18 mart kuni ertalab soat 8:00 O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaradagi Madaniyat avtoyo'l chegara punktini bir tomonlama yopib qo'ygani haqida xabar tarqatdi. O'sh va Andijon chegarasidagi Do'stlik avtoyo'l chegara bekatida esa O'zbekiston Qirg'iziston fuqarolarining o'tishiga cheklov kiritgan. Xabarlarga qaraganda O'zbekiston hududidan qirg'iz fuqarolari Qirg'izistonga o'tkazilayapti, ammo O'zbekistonga kiritilmayapti. O'zbekiston fuqarolarining kirib chiqishiga esa hech qanday cheklov qo'yilmagan. O'z navbatida Qirg'iziston Baymak avtoyo'l, Kensoy avtoyo'l va Qadamjoy avtoyo'l chegara bekatlaridan O'zbekiston fuqarolarining kirib chiqishini taqiqlab qo'ydi. O'zbekiston rasmiylari hozircha Qirg'iziston bilan chegaradagi bu o'zgarishlar yuzasidan hech qanday tushuntirishlarni bergan emas. Qirg'iziston prezidenti 18 mart kuni Qirg'iziston chegara xizmati raisini qabul qilib, chegaradagi vaziyatni muhokama qildi. Bu uchrashuv tafsilotlari matbuotga ochiqlanmadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
18 mart kunining birinchi yarmida tayyorlangan lavhani tingladingiz. Kechga yaqin, shu kuni kechga yaqin boshqa xabarlar keldi. Masalan, Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi Toshkentga nota yo'llagan shu kungi voqea yuzasidan. Bu haqda Qirg'iziston Respublikasi chegara xizmati raisi Raimberdi Dushenbiyev Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga xabar qilgan. Boshqa mavzularga o'tamiz. Sankt-Peterburg politsiyasi joriy yilning 1-martida uyi yonida otib ketilgan asli o'zbekistonlik 49 yashar Zafarjon Xalilovning xotirlarini qidirmoqda. Namozxon ekani aytilayotgan bu tadbirkorning o'limi ortidan Peterburgga O'zbekistondan Milliy xavfsizlik xizmatining bir guruh xodimi kelgani xabari paydo bo'ldi. Ommaviy axborot vositalari e'tiboridan chetda qolgan bu qotillik tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
2016-yilning 1-martida soat kechki 10:20 Sankt-Peterburg shahrining Vasiliyev ko'chasidagi 12-uyda tasodifiy guvohlar tomonidan qonga belanib yotgan shaxs murdasi topildi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sankt-Peterburg bo'yicha boshqarmasi xabariga ko'ra, topilgan shaxs boshidan va ko'kragidan olgan jarohatlar tufayli jon taslim qilgan. 2-mart kuni morgda olib borilgan sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, bu shaxs tanasining turli joyiga otilgan 6 o'qdan o'lgan, deya xabar qildi shahar politsiyasi matbuot xizmati vakilasi. Qotil o'ldirilgan shaxsni ancha vaqt kuzatgani va u o'zi yashaydigan 2-qavatdagi kvartira eshigi oldiga yaqinlashganda Makarov pistoletidan orqasidan 6 marotaba o'q uzgani aytildi. Ozodlik qo'lga kiritgan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, nobud bo'lgan shaxs shaharning Admiraltiyskiy tumanidagi o'zbek kafelaridan birining egasi, asli o'zbekistonlik, ammo Rossiya fuqaroligini olgan 49 yoshli Zafarjon Xalilovdir. U Peterda so'nggi 10 yil yashab kelgan. Zafarjon Xalilov ayoli va 4 nafar farzandi ko'magida shaharda mayda tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan, dedi Ozodlikka. Uni oddiy ishchan yigit deya ta'riflagan Sankt-Peterburg o'zbeklar jamiyati rahbari Aljonaka Haydarov.
Yastramaz, u savdochidir. Bozorda mont sotardi, xotini bilan birga pishirib. Ну, kafeman, как ларёчек, кишкина барды, это монты тайлап пишурып, сопушар. Пока следствие идет. Вот непонятно, что нормально, как кирмасылы, что макмасылы. Простой работяга, блинина пока. Следствие более оттает, а да?
Dedi Aljon Haydarov. Sankt-Peterburg tergov qo'mitasida ozodlik so'roviga O'zbekistonlikning otib ketilishi yuzasidan 105-modda, ya'ni qotillik asosida jinoiy ish qo'zg'atilganini ma'lum qilishdi. Bu qotillik to'g'risida surishtiruv o'tkazgan Fontanka.ru nashri xabarga ko'ra, hodisadan rosa 2 hafta o'tib Peterburgga Toshkentdan Milliy xavfsizlik xizmat xodimlari yetib kelgan. 17 mart kuni ular mahalliy kasbdoshlari bilan Xalilov o'ldirilishi masalasida maxsus yig'ilish o'tkazgan. Matbuotga sizdirilgan ma'lumotga ko'ra, o'zbek kuch ishlatar tizimlarini Zafarjonning dindor ekani qattiq qiziqtirgan. Marhum shaxs kichik biznesdan tushayotgan daromaddan bir oz qismini Sankt-Peterburgning Apraksina bozoridagi musulmonlar ibodatxonasiga sarflab kelgan. U juda ochiq ko'ngil, to'g'ri so'z bo'lgan. O'zbekistondagi muammolar to'g'risida ko'p so'zlashardi. U yerdagi olib borilayotgan siyosat unga yoqmasdi. Uning yaqin qarindoshlaridan biri O'zbekistonda ekstremizm uchun qamoqqa tushgan. Uni o'zini bir necha marotaba so'roq qilish uchun chaqirtirishgan, ammo tushunarli sabablarga ko'ra u yurtiga bormadi, deya xabar qildi Fontanka jurnalistiga o'ldirilgan shaxsni taniganlardan biri. Uning yaqinlari o'ldirilishidan bir necha oy oldin Zafarjon asabiy bo'lib qolgan. Uning orqasidan birov kuzatib yurgani to'g'risida so'zlagan va ko'p vaqtini toat ibodatga sarflay boshlaganini esladi. Peterburg musulmonlar jamoasida bu qotillikka O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining aloqasi borligi to'g'risida mishmishlar yurgan bo'lsa, boshqalar qotillikni uning biznesi va o'z hamyurtlari bilan kelib chiqqan kelishmovchiliklar bilan bog'lamoqda. Har holda oyiga arzimagan 30 ming rubl daromad keltiradigan mantixonadan tashqari oddiy Nexia minib yuradigan Zafarjon O'zbekistondan machalka olib kelib sotgani ma'lum. Fontankachi muxbirlar murojaatiga politsiya boshqarmasida o'zbek maxfiy xizmatlari xodimlarining tashrifi tasodifiy deb atalib, ular Moskvaga komandirovkaga kelgani va yo'l-yo'lakay Peterburgga kirib ketgani to'g'risida javob olganlar yozildi. O'z o'rinda mahalliy ekspertlar va tergovchilar Zafarjon Xalilovning o'ldirilishini islomchilar bilan bog'liqligi to'g'risida versiyani ham ko'rib chiqilayotgani aytildi. Rossiyada keyingi yillar ichida bir nechta musulmon jamoalari rahbarlari o'ldirib ketilganini eslatish joiz. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Oldimizdagi mavzular: xotira. Istanbulda 16 yili Çar Rossiyasi Turkistonda amalga oshirgan va taqriban 1,5 million kishining yostig'ini quritgan qatlaomning 100 yilligi belgilandi. Va'da boz deydimi? Namunali uylarni sotib olgan asakaliklar tuman hokimi o'z so'zida turmaganidan norozi bo'lmoqda. To'y va tomosha. Buxoro va Xorazm to'ylari raqqosasiz qoldi. 17 mart kuni Turkiyaning Istanbul shahrida 1916 yili Turkistonda Çar Rossiyasi tomonidan amalga oshirilgan va taxminan 1,5 million turkistonlikning yostig'ini quritgan qatlaom 100 yil to'lishi munosabati bilan matbuot anjumani o'tkazildi. Tadbir qarorgohi Turkiyada bo'lgan Xalqaro Turkistonliklar hamkorlik jamiyati tashabbusi bilan uyushtirilgan. Tafsilotlar bilan Xondamir.
Payshanba kuni Istanbulda Turkistondagi rus qatlaomining 100 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan matbuot anjumanida Xalqaro Turkistonliklar hamkorlik jamiyati rahbarlari va a'zolaridan tashqari Sharqiy Turkiston ma'rifat jamiyati, Turkiyaning Mazlum Der, IHH, Oqinchilar, Xalqaro muhojirlar jamiyati hamda Turk ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etganlar. Bu haqda Ozodlikka jamiyat raisining o'rinbosari Namoz Normo'min ma'lum qildi. Suhbatdoshimizning aytishicha, anjumanda Chor Rossiyasining bundan roppa-rosa bir asr muqaddam Turkiston g'arbida amalga oshirgan qatlaomi musulmon Turkiston xalqining Chor Rossiyasi mustamlakachilik va mardikorga olish siyosatiga qarshi isyoni. Bu isyonning asosan qaysi shaharlarda yaqqol ko'ringani haqida tafsilotlar ochiqlangan va bu ma'lumotlar yig'ilganlarda katta qiziqish uyg'otgan.
Buning ahamiyati albatta juda muhim, chunki har bir xalq o'zining tarixini bilishi kerak. Mana bu yil endi shunga 100 yil bo'ldi. Çar Rusiyasining Turkistonda qilgan qatlamiga 100 yil bo'ldi. Albatta bu juda katta bir fojiali voqea bizning xalqimizning tarixida. Shuning uchun ham biz buni eslashga va Turkiyada jamoatchilikka, Turkiyadagi ommaviy axborot vositalariga ularni taklif qilib, bu haqdagi o'zimizning fikriy mulohazalarimizni va tarixiy haqiqatlarni aytib o'tdik,
deydi Namoz Normo'min. Suhbatdoshimizga ko'ra, keyingi yillarda Turkiyada ham ziyolilarning, ham oddiy odamlarning Turkistonga, xususan Sharqiy Turkistonga bo'lgan munosabati juda ijobiy tomonga o'zgargan.
Bu yerda juda ko'p bizning talabalar bor. Balki O'zbekistondan ozroq bo'lishi mumkin, lekin Turkmaniston, Qirg'iziston, Qozog'istondan juda ko'p talabalar bor. Juda ko'p markazlar bor, qozoq markazlari, qirg'iz, turkman markazlari bor. Ham iqtisodiy jihatdan, ham ijtimoiy, ham madaniy jihatdan hozir aloqalar oldingidek emas, juda rivojlangan deb o'ylayman men va Turkiyada ommaviy axborot vositalari erkin bo'lganligi uchun ham sharqiy, ham g'arbiy Turkistondan doimiy xabarlar olib turamiz, ya'ni,
deydi Namoz Normo'min. Sovet Ittifoqi tarqab ketganiga chorak asr bo'lgan bo'lsa ham, hozirgacha Markaziy Osiyodagi mamlakatlarning Turkiyaga qaraganda Rossiya bilan aloqalari tig'izroq. Nima uchun 100 yil avval qatlaom o'tkazgan Rossiya dini, tili, urf-odatlari bir bo'lgan Turkiyadan ko'ra Turkiston o'lkalariga yaqinroq degan savolimizga suhbatdoshimiz, buning qator sabablari bor. Birinchidan, geosiyosiy manfaatlar. Rossiya va Turkiston o'lkalari uzoq vaqt bir mamlakat tarkibida bo'lgani, undan tashqari Putinning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tuzgani, deya javob bera boshladi.
Ikkinchisi, Turkiya bilan Turkiston, ya'ni O'rta Osiyo juda katta uzoq masofa bor, orada Eron bor. va buni ham tushunish mumkin. Lekin agar avvalgi zamonlarga qaralganda, SSRni qaytib o'tmaylik, ya'ni mustaqillik boshlangich yillariga qaraganda, hozir aloqalarning men juda kengayganini ko'rayapman, o'zim ko'rayapman. Chunki birinchidan bu yerga hozir katta diaspora bor. Turkiyada yangi turkistonliklar bor. Men 200 ming deb taxmin qilaman bularni.
Ayni paytda Namoz Normomining aytishicha, turkiyalik munavvarlar Turkiston bilan aloqalar hali ko'ngildagidek emas deb hisoblaydilar va bu aloqalarni yanada yuqoriroq saviyaga chiqarish orzusidalar. Shu jumladan 17 mart kuni Istanbulda o'tkazilgan matbuot anjumani ishtirokchilari ham.
Biz uyalamiz dedi, biz bunu yaxshi bilmaymiz shu taraflari dedi, unutganmiz biz taraflari dedi. Haqiqatan men shundan ta'sirlandim. Biz bu ishlar bilan jiddiy shug'ullanishimiz kerak. Doim aytamiz, ota yurt, ona yurt, kelganmiz u yoqdan ming yil oldin deb. Lekin ishga kelgan paytda biz u yoqqa ko'p e'tibor bermaymiz, parvo qilmaymiz, o'zlarini tanqid qilishdi endi. Bu qatlam masalasi ba'zilari yaxshi bilmagan, shuning uchun ham men shundan ko'proq ta'sirlandim va bularning o'sha harakatchanligidan biz albatta bu ishga o'z hissamizni qo'shamiz deb aytgan gaplarimdan ta'sirlandim men.
Deydi Namoz Normomon. Suhbatdoshimiz mansub bo'lgan Xalqaro Turkistonliklar hamkorlik jamiyati turli sabablarga ko'ra Markaziy Osiyodan boshqa o'lkalarga hijrat qilgan muhojirlarga ilmiy, ma'rifiy, huquqiy va ijtimoiy yordam berish bilan shug'ullanib keladi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Andijon viloyati Asaka tumani hokimi Tohirjon Shovvozov tuman hududida qurilayotgan namunali uylarni sotib oluvchilarga bergan va'dasidan tonmoqda. Sifati pastligi uchun davlat qurayotgan uylarni sota olmagan hokim bosh vazirdan dakki eshitgandan keyin potensial xaridorlarga yer uchastkalari berishni va'da qilgan. Hokim va'dalariga uchib, hali qurilmagan uy uchun 50 million so'mdan avans to'lab qo'ygan asakalik tadbirkorlarning ozodlikka aytishicha, hokim hozirda o'z va'dalarini bajarishdan bo'yin tovlamoqda. Vaziyatni muxbirimiz o'rgandi.
Andijonning Asakasida hali qurilmagan namunali uylar uchun 50 million so'mdan avans to'lab qo'yganlar nomidan ozodlikka murojaat qilgan asakalikning aytishicha, har biri 187 million so'mdan tushadigan ko'chmas mulk obyektlarining o'zi hech kimni qiziqtirmaydi. Shu sababdan Asaka tumani hokimi Tohirjon Shovvozov odamlarni qiziqtirish uchun davlat dasturi doirasida qurilayotgan uylarga yer uchastkalar qo'shib berishni va'da qilgan.
Bu uylar juda sifatsiz. Andijonning sobiq hokimi Ahmadjon Usmonov davrida qurilgan uylarning devorlari o'pirilib tushgan, yorilib ketganini hamma biladi. Nafaqat Asaka, butun Andijonda bu uylarni hech kim olmaydi, majburlab sotishadi. Shu uylarning sotilishi masalasida bosh vazir Shavkat Mirziyoyev selektor o'tkazgan. Asaka hokimi Shovvozovni nega uylarni sotmayapsan deb rosa so'kkan. Keyin Shovvozov mahalliy tadbirkor fermerlarga uy olsalaring yer qo'shib beraman. Teplitsa uchun 30 sotix, uy joy qurish uchun 8 sotix yer, fermer xo'jalik tashkil qilaman deganlarga 5 gektardan 10 gektargacha yer va'da qildi. Odamlar ana shu yerga qiziqib, hali qurilmagan uylar uchun 50 million so'mdan to'lab qo'yishdi. Uylar 187 millionga tushar ekan. Yaqinda yana oraliq to'lovi bo'lar ekan. Unga 10 million to'lashimiz kerak ekan. Qolganini kredit qilib beramiz deyapti. Lekin pulni to'latib bo'lib, hokim endi va'dasidan tonyapti. Hammamiz sarson,
dedi asakalik suhbatdoshimiz. Uning aytishicha, hokimning va'dalariga uchib 50 million so'm avans to'lab qo'yganlar 50 kishidan oshgan. Ular orasida nafaqat tadbirkor va fermerlar, yer olishga qiziqqan boshqa fuqarolar ham bor, dedi u. Asaka hokimligidagi ozodlik manbasi hokim bosh vazirdan dakki eshitganidan keyin tuman hududida qurilayotgan namunali uylarga xaridor topish uchun yer qo'shib berish va'dalaridan tashqari hokimlik tasarrufidagi tashkilotlarga bittadan xaridor topshirig'ini ham berganini tasdiqladi.
Bosh vazir Mirziyoyev selektor paytida Tohirjon akani rosa so'kadi. Bu o'tgan yilning yoz oylarida bo'layotgan gap. Nega namunali uylarga xaridor yo'q deb onasi qolmaydi, xotini qolmaydi, hammasini og'ziga kelgan gap bilan so'kadi. Shundan keyin hokim nima qilib bo'lsa ham shu uylarga xaridor topish kerak deb har bir tashkilot, SES, pochta, telekom, soliq, moliya, banklar, agropron, hokimiyatning har bir bo'limi boshliqlari tuman hokimining ko'rsatmasi bilan uylarga xaridor topishgan. Albatta, xaridorning har bir hokimning oldiga chaqirtirilgan. Hokim shaxsan suhbatlashib, yer berishni va'da qilgan. 50 million so'mni to'lash uchun har bir xaridorga hokimiyat vakilini qo'shib jo'natgan.
Dedi Asaka hokimligi vakili. Ozodlik muxbiri Asaka tumani hokimi yolg'on va'dalar bilan bizga hech kim olmaydigan davlat uylarini sotdi degan shikoyatchilarning bir necha nafari bilan gaplashdi. Ularning aksari hokim o'z va'dalaridan tonayotgani va endi so'zining ustidan chiqishiga ishonchlari komil emasligini bildirishdi. Namunali uy xaridorlaridan biri esa hozircha yer ololmaganini tan oldi, lekin hokimdan norozi emasligini ta'kidladi. Menda hech qanday muammo yo'q, dedi u. Ozodlik Asaka tumani hokimi Tohirjon Nasriddinovich Shovozovning o'zi bilan ham bog'landi. Hokim muxbiringizdan shikoyatchilar shaxsini ochiqlashni talab qildi. Bu talab bajarilmagani bois telefon go'shagini qo'yib qo'ydi.
Shikoyat qilyapti. Kimaga rajul familiyasini?
Endi men sizga familiyasini aytsam endi bo'lmaydi-da, bizga
hozir telefon nomeringizni chiqarib telefon qiling menga, bo'ldimi?
Deya gapni qisqa qildi hokim. Prezident Islom Karimov g'oyasi bilan 2009-yildan beri quriladigan namunali uylar bilan bog'liq muammolar ozodlik tez-tez yoritadigan mavzuga aylangan. Qurilish ishlarining sifatsizligi, davlat dasturiga ajratilgan mablag'larning joylarida talon-toroj qilinishi, uylarni qurilish ishlariga talaba va o'qituvchilar kabi malakasiz ish kuchining jalb etilishi namunali deb ataladigan bu obyektlarga o'zbekistonliklar qiziqishini ortirmaydi. Rasmiylar mazkur loyihaga oid kamchiliklar, jumladan mablag'larning maqsadsiz o'zlashtirilayotgani va uylarning sifati pastligini tan olishgan.
Asakadagi namunali uylar bilan bog'liq mojaro tafsilotlari edi. O'zbekistondagi banklarda so'mni chet el valyutasiga rasmiy ayirboshlash vaqtincha to'xtatilgani, ba'zi banklarda pul almashtirish yoki jo'natmalarni olish uchun kelganlar turna qator navbatda turganidan fuqarolar shikoyat qilayotgani to'g'risidagi xabarlar ba'zi nashrlarda paydo bo'ldi. Xususan Sputnik saytining yozishicha, tilga olingan muammolar Ipak yo'li bankining Samarqand tagi filialida kuzatilgan. Ipak yo'lining Toshkentdagi bosh ofisi mulozimlaridan biri bank filiallarida konversion kartalarga valyuta tushirish bilan bog'liq muammo borligi ehtimolini ozodlik savollariga javob berar ekan inkor etmadi. Mutaxassislarning aytishicha, valyuta ayirboshlashning O'zbekistonda amal qilayotgan tartibi mijozlarni nafaqat soatlab, balki oylab kutishga majbur qiladi. Ipak yo'li bankining Toshkentdagi bosh ofisi vakili Sputnik sayti xabarini ozodlik muxbiridan eshitgach, gap konversion kartalar bilan bog'liq muammolar ustida borayotgandir, lekin pul jo'natmalari bilan bog'liq muammo yo'q, dedi. Pul jo'natmalarini adressatlarga berish bilan bog'liq muammo chindan ham yo'q ekanligini aniqladik, lekin bu masalaga keyinroq to'xtalamiz. Ipak yo'li bankining Samarqand filiali bilan bog'lanib bo'lmadi. Ipak yo'li banki bosh ofisining boshqa bir mulozimi ozodlik savollariga javoban O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 13-yil 30-yanvarda imzolagan jismoniy shaxslarga xorijiy valyutani sotish tartibini yanada liberallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorini eslatish bilan cheklandi. Qarorga binoan 13-yil 1-fevraldan boshlab O'zbekiston Respublikasining rezidentlari jismoniy shaxslarga vakolatli banklar tomonidan xorijiy valyutani xalqaro to'lov kartalaridan foydalangan holda naqdsiz shaklda sotish mexanizmi joriy etilgan va o'shandan beri chet el valyutasini sotib olish huquqi faqat xoslarning, katta-kichik amaldorlar va bank xodimlari qarindoshlarining huquqi bo'lib qolgan. Bank moliya masalalari bo'yicha toshkentlik mutaxassis Toshbekning aytishicha, agar tog'angiz bank raisi bo'lsa yoki amaldor bo'lsangiz, valyuta olishingizda muammo bo'lmaydi.
Agar misol uchun sizning tog'ingiz qaysidir bank xo'jayini bo'lsa, endi sizga bir albatta muammo bo'lmaydi yoki bir nima qilishdi. Endi bu tushunasiz, uyoq narsalar.
Toshbekning fikricha Sputnik sayti banklardagi navbatlar to'g'risida yozib, Amerika ochgani yo'q.
Navbatda turasiz, bir yilcha navbatda turasiz yoki bir mana shunaqa narsalar bilan bo'tgan narsa, lekin umuman bo'lyapti.
Navbat bir yilga cho'zilishi mumkinmi?
Juda mana shu turgan onangdan so'rang, men anunda bo'lganimda o'sha hozirga aytaman. Yil boshida borganimda moy iyun oylariga olamiz degan edi. Bu yil boshida. Hozir u qanaqa ancha cho'zilib ketgan odamlarga.
Dedi Toshbek. Konversion kartaga almashtirilgan pulni tushirish hatto navbat mutlaqo yo'q bo'lgan taqdirda ham bir necha kunga cho'zilishi to'g'risidagi ma'lumotlarni internetdagi ochiq manbalardan topish mumkin. Tahririyati O'zbekistonda joylashgan Otpusk.uz sayti pul almashtirish jarayonini qadamba-qadam tasvirlab bergan. Sayt bu yo'ldagi 5 ta qadamni sanab o'tib, mana bunday xulosa qilgan. Hammasi bo'lib 27 ta imzo yig'asiz. 12 ta atrofida ariza, kontrakt va forma to'ldirasiz. Bankka 4 marta borishingizga to'g'ri keladi. U yerda hammasi bo'lib 5-6 soat vaqt yo'qotasiz. Navbatda turasiz, bankning mas'ul xodimlarini kutishingizga, oxiri yo'q qandaydir protseduralarni bajarishingizga to'g'ri keladi deb yozgan Otpusk.uz sayti. Chet davlatlardan jo'natilgan pullarning o'z vaqtida berilmasligi to'g'risida Ozodlik o'z vaqtida faktlarga tayanib xabar qilgan edi. Biroq bu gal Sputnik saytining vahimasi asossiz bo'lib chiqdi. Jo'natmalarning o'z vaqtida mijozlarga berilayotganini Ipak yo'li banki mulozimi ham, bank moliya masalalari bo'yicha Toshkentning mutaxassis Toshbek ham to'la ishonch bilan aytdilar. Ularning gaplarini Rossiyada ishlayotgan ikki mehnat muhojiri tasdiqladi. Toshkent viloyatidan Moskvaga borib qurilishda ishlayotgan yigit,
masalan, jo'natgan pullar
normal olyaptilar. Zakinamas. Do'ylari uzatasi, do'ylari oladi.
Dedi. Rossiyalik oilada uy xizmatchisi bo'lib ishlayotgan Surxondaryolik Orzuguldan ham shunday gapni eshitdik.
O'z vaqtida olishadi-a? O'sha jo'natganimdan keyin 10 minut, 15 minutda olishadi.
Dedi Surxondaryolik Orzugul. Kunning xabarlari qisqa satrlarda. Ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenkoni noqonuniy qo'lga olish va unga nisbatan soxta ayblov bilan sud jarayoni uyushtirishda ayblangan 46 odam ro'yxatini tuzdi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi rahbariyati qamoqda qolayotgan ozarbayjonlik jurnalist Xadicha Ismoilova taqdiridan xavotir bildirdi. Qo'shma Shtatlar Suriya hududida o'zini o'zi boshqaruvchi muxtoriyatlar tuzilishini tan olmaydi. Bu haqda payshanba kuni Davlat departamenti bayonot berdi. Rossiya prezidenti Putin 17 mart kuni Kremlda harbiylarni mukofotlash marosimida agar Moskva istasa, Suriyadagi harbiy hozirligi masshtabini bir necha soat ichida yana qayta tiklab olishi mumkinligi to'g'risida bayonot berdi. Bugun Yevropa Ittifoqi va Turkiya o'rtasida Belgiya poytaxti Brusselda qochqinlar masalasidagi so'zlashuvlarning navbatdagi bosqichi o'tkaziladi. Rossiyada Qrim yarim orolining Rossiyaga qo'shilishining 2 yilligi nishonlanmoqda. O'zbekiston chegarachilari 18 mart kuni ertalab Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan hududga 2 Buran transportyor va 2 Kamaz avtomashinasida kirib kelgan va chegara posti o'rnatgan. Davom etamiz. Davlat soliq qo'mitasi litsenziyasiz faoliyat yurgizayotgan san'atkorlarni ta'qib qilishni kuchaytirgani ortidan Buxoro, Samarqand va Xorazm to'ylari raqqosasiz qoldi. Soliq qo'mitasi rasmiylariga ko'ra, ancha yil panja ortidan qarab kelingan bu xizmat sohasidagi litsenziyasiz faoliyatga nisbatan jazo kuchaygan. Aytilishicha, yillardan beri litsenziyasiz to'y o'tkazib kelgan raqqosalarni ta'qibga olish, ham g'aznaga jarima pullari tushirish, ham soliqchilar cho'ntagini qappaytirishga xizmat qilmoqda. Vaziyatni muxbirimiz o'rgandi.
17 mart kuni ozodlikka buxoroliklardan biridan Galosiyodagi to'yga 2 melisa kelib o'yinchi qizlarni olib ketdi. Bundan keyin to'ylarga raqqosa olib kelish taqiqlanibdi degan xabar keldi. Bu xabarni o'rganish jarayonida ayni kunlarda nafaqat Buxoro balki butun O'zbekiston bo'ylab to'ylarning raqqosalarsiz o'tayotgani ma'lum bo'ldi. Ayon bo'lishicha O'zbekiston bo'ylab soliq nazoratchilari to'ylarda xizmat ko'rsatish uchun maxsus ruxsatnomasi bo'lmagan raqqosalarni ov qilishga kirishib, nafaqat raqqosalar, balki ularning litsenziyasiz o'ynashiga ruxsat bergan restoran va to'yxonalar, shuningdek to'y egalarini ham katta miqdorda jarimaga tortganidan so'ng, voha to'ylarida boshdan oxiriga qadar xizmat qiladigan raqqosalar ko'zdan g'oyib bo'lgan.
Vaqtcha raqqosa yo'q to'ylarda. Ruxsat bermaydi. Vaqtcha raqqosa ruxsat bermagan yo'q, mumkin emas. Hech qaysi to'yga o'zi 3 oy, 4 oydan beri bitta ham raqqosa chiqmayapti. Sizga kelishsiz apret qo'yishga. Raqqosalar bo'lmasin. To'yxonada ishlayman. Bizga aytgan, bironta raqqosa kirgisang, to'yxonangni yopib ketamiz pechatlar degan. Bizga nalogli kelyapti, shtraf qilaman deb. Bizga nalog kelyapti. Vaqt bo'lsa mumkin emas. Ana shu shou programma bor-u, 6-7 kishi o'zini muzikasida, o'zini kostyumda o'ynaydi, ana unga mumkin. U ham litsenziyasi ko'rsatib kirsin degan. Vaqt hech qayerda mumkin emas. Boshqa shaharlarda ham bir Buxoro emas, hech qayerda mumkin emas O'zbekistonga.
Dedi Buxorodagi to'yxonalardan birining ma'muri. To'ylarda raqqosa bo'lmasin degan talabni qo'yish va raqqosalarni to'ydan olib ketish bilan soliq inspektsiyasi xodimlari shug'ullanayotgani aytilgani bois Ozodlik Davlat soliq qo'mitasi rasmiysiga izoh uchun murojaat qildi. O'zini tanishtirmagan mulozim mikrofonsiz suhbatda raqqosalarning to'ylardan g'oyib bo'lganini tasdiqladi va buni faoliyatni litsenziyasiz va gastrol konsert ruxsatnomasisiz amalga oshirgan shaxslarga nisbatan qonun hujjatlarida belgilangan jazo choralari qo'llash jarayonining kuchaygani bilan izohladi.
To'ylarga raqqosa chiqmasin degan qaror yoki qonun yo'q. Biz butun respublika bo'yicha to'ylarda xizmat ko'rsatayotgan san'atkorlarning litsenziyasi bor yo'qligi, ularning davlatga soliq to'lab to'lamayotganini qattiq nazoratga oldik xolos. Shu paytgacha bu narsaga panja ortidan qarab kelinayotgan edi. To'yga boradigan ashulachilarning hammasida litsenziyasi bo'lardi-yu, lekin raqqosalarda bo'lmasdi. Tekshirib ko'rilsa, respublika bo'yicha deyarli birorta raqqosada to'yda xizmat ko'rsatish uchun litsenziyasi yo'q ekan. O'zimiz ham hayron qoldik. To'yga litsenziyasi chiqyaptimi? Bo'ldi. Bu noqonuniy faoliyat deb baholanadi va reyd bo'ladi. Litsenziyani O'zbek Navo beradi. Bersa marhamat, mana litsenziyam bor deb raqsga tushaversin.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi rasmiysi. Buxoro to'ylarida boshlovchilik qilib kelgan suhbatdoshga ko'ra, to'ylardagi raqqosalarning litsenziyasi bor yo'qligini tekshirish bundan bir necha yil oldin boshlangan. Ammo korrupsiya sabab bu jarayonni tartibga solish paysalga solib kelingan.
Bir necha yil oldin maxsus qaror chiqqan edi to'ylarda raqqosalarni chetlatish uchun litsenziya qilish. Litsenziya bu foydasi faqat davlatga, raqqosaga foydasi deyarli yo'q. Qorot o'sha qilinglar, tamom litsenziya qilasizlar deb reydlar uyushtirdi. Shu reyddan keyin 500 ta, 300 tadan 50 tasi qiladigan bo'ldi. Qolgani pora beradigan bo'ldi. Pora O'zbek Navoga beriladi, soliqqa beriladi. Soliqda tanishingiz bo'lsa, aka o'zbekchilik deydi. Soliqchi masalan, raqqosa to'yga chiqqan bo'lsa yoki boshlovchi to'yga chiqqan bo'lsa, tanishi bo'lsa, telefon qilib, kelayotgan restoranga reyd boryapti deydi. Raqqosa qochadi yoki muzikantlar. Hammasi bu pora bilan bog'liq edi. Nimaga kuchga kirmagani sababi?
Deydi buxorolik suhbatdosh. Qarib 10 yildan beri qator qonun va qarorlarda ko'zda tutilgan bu kabi xizmat faoliyati uchun litsenziya olish va muntazam soliq to'lash talabining 2016 yilga kelib keskinlashgani, to'ylarni tashkillashtirish jarayonidan bevosita xabardor bu suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston bo'ylab soliq tushumlari yig'ishni kuchaytirish, ayni paytda soliqchilar noqonuniy daromadini ko'paytirish urinishining bir qismidir.
Raqqosa o'zi bitta to'ydan 80 ming, 100 ming, eng ko'pida 100 ming oladi. Dollarda ta'sir yo'q unga. Raqqosaning xizmati juda ham qiyin. 3 soat o'ynaydi, pul yig'ishi kerak va 80 ming, 100 ming olsa eng ko'pi bilan 100 ming oladi u. Hozirgi sharoitda ham shu narsa bilan u qanday borib litsenziya oladi, boshqasini to'laydi. O'ziga hech narsa qolmaydi-yu. 1-2 oydan keyin yana boyvachi bitta buxorolik to'y qilsin qani, to'yda 3-4 raqqosa bo'lmasin qani, qanday bo'ladi? Bo'ladi raqqosa, iloji yo'q.
Deydi Buxoro to'ylarida litsenziya bilan boshlovchilik qilib kelgan Ozodlik suhbatdoshi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Norvegiyadan pedagog olim Abdulla Abduqodir o'g'li Domla assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Domla bugun ataylab sizni taklif qildim. 17-mart kungi voqealarni gaplashmoqchiman. Voqealarni emas, bir voqeani faqat bundan 25 yil oldingi 17-mart voqeasini, lekin keling bugungi voqeadan boshlaylik gapni. Endi siz ancha yildan beri Norvegiyadasiz. Qanchalik bu mavzu sizga yaqin, qanchalik uzoq bilmayman, lekin balki nimadir dersiz. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida mojaro 18-mart kuni ertalab Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib turgan bir hududga kamida bitta brand transportyorda o'zbekistonlik chegarachilar kiribdi. Har xil ma'lumotlarga qaraganda o'zbekistonlik chegarachilarni soni bir 40 ga boradi. Baxsli hudud deyilayotgan joy shu 40 gektarga yetib yetmagan maydon ekan. Gap yana 1 kilometr 800 metrlik yo'l ustida ketyapti. O'sha joyda O'zbekistonning chegarachilar Qirg'iziston fuqarolarini hujjatlarini tekshirib o'tkazyapti ekan. Har doimgidek O'zbekiston tomonidan hech qanaqa bir informatsiya yo'q. Barcha gaplar shu Qirg'iziston tomonidan, Qirg'iziston rasmiylarining munosabatlaridan iborat bo'lyapti. Shu munosabat bilan biron narsa deysizmi? Nima bu?
Endi mustaqillikdan albatta mindaning rozimiz, lekin mustaqil bo'lib biz qamoqqa tushgandek bizda. Butun O'zbekiston qozoq oldinda hudud katta edi. Har bitta fuqaroni harakatlanish huquqi bepoyon katta edi. Hozir endi hammamiz o'zimizni qozog'imizga o'raldik va buning zamirida birinchi galda o'sha amaldorlarning manfaati, moddiy manfaati yotadi. Ular shu chegaralarni o'tkazish nimalarini hammasini bo'lishib olishgan daromad manbalarini va shuni nazorat qilib shundan ko'proq nima olishga harakat qilishadi. Bundan avvalgi yopilishlar ko'proq Abu Sahining gegemonligini o'sha o'rnatishga qaratilgan edi. Endi ba'zi siyosiy sabablar ham ikkita rahbarning bir-biriga haligi chiqishmovchiligi bir-biriga husumati orqali ham ro'y beradi va natijada fuqarolar jabr ko'radi. Fuqarolar qiynaladi. Qarindosh urug' borish kelish axir qardoshlik hammasi bir-biriga yo'llar to'siq. Xuddi nima aytgandek, haligi Rauf Parti bir vaqtda aytgandek, yo'llarga tikonlar ekilgan. G'ov uchun o'zbekning bayrog'i tikilgan, yo'l uchun. Bizning bu harakatlarimiz hammasi yo'lga xizmat qiladigan, fuqarolarni, millatimizni ezadigan, turonni zaiflashtiradigan, o'z mayda-mayda bo'laklarga bo'linib ketdi, yana bir-birini ish qilib adovatni qo'zg'atadigan shu. Menimcha bu ikkalasi mana shu haligi ikkita prezidentni bir-biriga haligi chiqishmovchiligidan kelayotgan natija bo'lsa kerak deb o'ylayman, taxminan.
Xohlaymizmi yo'qmi, bu voqea o'sha bugun siz bilan gaplashmoqchi bo'lganimiz chorak asr oldingi voqea bilan qandaydir bir iplar bilan bog'lanadi. Shu voqea munosabati bilan boshqa bir savol, mana 25 yildan beri chegarani delimitatsiyalash, demarkatsiyalash ishi davom etyapti. 25 yil ham yetmadi. Nima bu? Qachongacha cho'zilishi mumkin? Yana 25 yil cho'zilishi mumkin bu. Ikki qo'shni davlat o'rtasidagi chegarani aniqlab olish ishi.
Endi ba'zilar aytadi, mashit tomondan kelib chiqib, mustaqillikdan ko'ra oldin yaxshi edi deydi. Endi mana men shunda qiyoslab aytamanki, mana Yevropa davlatlari, hattoki Yevropaga a'zo bo'lmagan Norvegiyada men yashayman. Hamma chegara ochiq. Erkin harakat qilaverasiz. Xoh mashinada o'ting, xoh piyoda o'ting. Hech kim chegarada sizni to'sib to'xtatib, unday gap yo'q. Shuning uchun buni haligi mustaqillik bilan bog'lash kerak emas, buni diktatura bilan. O'sha haligi ularni nimasi qaysi o'sha davlat rahbarlari qanday qilib bu xalqni kelajakka yaxshi bo'lar ekan, qanday rivojlanishi bo'lish kerak, qanday qilib ular yashash sharoitlarni yaxshilashni haqida bosh qotirmaydi. Ularni bor yo'q fikri zikri mahkam o'lguncha shu hokimiyatda o'rnashib qolsa va ko'proq daromad olsa, ko'proq yursa, farzandlari yetti kutini yetib ortadigan o'sha chet elga jamg'armalar qilib qurilishlar qilsa, ana shu ularni nimasi bor yo'g'i. Shundan kelib chiqqan nafs balosiga, ali nafsa ammora deydi tasavvufda, o'shanga muttalo bo'lgan nafsni quli bo'lgan rahbarlarni natijasi ishi deb bilaman buni.
Boshqa bir mavzu, muxbirlarimiz bugun o'rganayotgan mavzu, hali oxiriga yetmagan mavzu. Bugun ma'lum bo'lishicha O'zbekistonda o'sha ba'zi viloyatlarda, masalan Buxoroda, Xorazmda to'ylarda ayollar raqsga tushadi. Ko'rgan bo'lsangiz kerak. Vodiyda yo'q, Toshkentda yo'q. Ayollar, raqqosa ayollar to'yda xizmat qilishadi. Xabarlarga qaraganda o'sha raqqosalarni to'yda ishtiroki taqiqlab qo'yilibdi. Endi savol. Savolki, bilasiz, bir tomondan shu islomiy elementlarga qarshi kurash ketyapti O'zbekistonda. O'sha ro'molni tomog'ining tagidan o'ramaysan, katta ro'mol o'ramaysan va hokazo degan gaplar umuman endi shu musulmon hayoti maksimum nazorat ostidaligini bilamiz endi hammamiz. Ikkinchi tomondan bu qandaydir bir liberallik elementlariga ham chidamsizlik bor. Aytaylik, o'sha qo'shiqchi ayollarni, shou biznes vakillarini ko'ylaklarini nazorati ochiqroq kiyib qo'yibsan, orqang ko'rinib qopti degan litsenziyasidan mahrum qilish. Nimani istayapti hukumat? Qanaqa davlatni istayapti? Qanaqa jamiyatni istayapti?
Menimcha bu davlatni rahbarlarini bor yo'q nimasi, meni so'zim so'z, aytganim aytgan, deganim degan. Bu hattoki o'zini zarariga, o'zini obro'silantirishga qaratilgan bo'lsa hamki, uni ular o'ylab o'tirmaydi. Faqat shu so'zim so'z, men hal qilaman. Hammasini men hal qilaman degan bitta tushuncha mahkam ularning kallasiga o'rnashib qolgan. Lekin boyagi o'yinchilarga men ham qarshiman, to'g'risi. Pul qistirish, odamni qadrini yerga urish, san'atni yerga urish, topsin nimalar ko'tarib, tejanasiga baqitib pulni qo'yib bosh nima qilish, yeb ichib o'tirsin ziyofatda, kelib oldiga kelib qoshini qoqib, nimasini uchirib, pulni undirishga harakat qilish juda behayo, menga yoqmaydi. Lekin har qanday holatda ham bunday nimalarga qarshi buyruqbozlik bilan kurashilmaydi. Yo'q. Uni faqat o'sha bu maskura o'sha shunga qarshi maqolalar, boshqalar yozish bilan unga qarshi kurashish mumkin. Lekin buyruq bilan qilinishi bu faqat diktatura rejimiga xos deb bilaman.
Nima qilish kerak unda? Qarang-da, masalan, bugun o'sha mavzuni muxbirimiz o'rganyapti-da va internetdan har xil bir videolar topdim. Men ham ko'rdim. Xorazmdagi bitta to'yda arablarni, turklarni beli dansi bor-ku. Shunga o'xshagan kiyinib olgan bir o'yinchi qiz juda sizning tiliz bilan aytadigan bo'lsak, behayo harakatlar qilyapti. Lekin ayni paytda o'sha to'y ahli shuni qabul qilyapti-ku, aytaylik, boshqa viloyatning odamlari, toshkentlik yoki farg'onaliklar, masalan, o'shini qabul qila olmaydi. Lekin o'sha xorazm ahli demay, o'sha to'yda ishtirok etayotganlar shuni qabul qilyapti-ku. Shu o'rinda davlat aralashishi kerakmi, yo'qmi?
Aralashganda faqat shu mazkura yo'li bilan, g'oyaviy kurash, buyruqbozlik qaror chiqarish bilan emas, taqiqlash bilan emas. Unga haqqi ham yo'q, hech qanday ma'naviy haqqi yo'q. Lekin bunday narsalarga qarshi shu yaxshimi shu to'yda yosh bolalar bor, har toifa bor-da endi. Qaynota, kelin, qaynona nimalar bor, hammasini oldida shunaqa bir holat bu yaxshi emas deb maqolalar yozib, ilgari bir go'zal eshittirishimiz bo'lardi. Otalar so'zi aqlning ko'zi degan. Ana shunga o'xshagan eshittirishlarda buni mavzu qilib ko'tarsa juda chiroyli bir ish bo'ladi, ta'siri ham ancha menimcha yaxshiroq bo'lgan bo'lardi.
Shaxsiy hayot qayerda boshlanib, qayerda tugaydi? Davlatni vakolatlari chegarasi qayerda?
Hop, endi mavzu masalan o'sha masalan ko'rinib turgan narsalar bor. Masalan, qotillik tamom qonun bilan taqiqlanish kerak. O'g'irlik tamom qonun bilan taqiqlanishi kerak. Lekin bular odamni uzoq vaqtlardan beri kelayotgan, o'sha to'ylarda rusumga aylanib qolgan, qanaqadir shu toifadagi odamlarning o'zi toifasi har xil. Bilasizmi, bitta psixologik biriga yoqadi, biriga yoqmaydi, lekin hamma odam hisobga olgan holda jinoyat elementlari bo'lsagina u qonun aralashish kerak meni nazarimda. Jinoyat nimalari yo'qmi? Urf odatga va anchadan beri davom etib kelayotgan udumlarimizga oid bo'ladigan bo'lsa, bularni albatta faqat shu g'oyaviy kurash yo'li bilangina hal qilish kerak bo'ladi deb o'ylayman.
Domla, keling endi boya aytganimiz voqeaga, suhbatimiz boshida siz bilan gaplashaman degan voqeaga qaytaylik. 25 yil oldingi 17 martga. O'shanda nima bo'lgan edi?
O'shanda referendum e'lon qilingan.
Qanaqa referendum? Qanaqa referendum edi?
Referendumda ikkita masala qo'yilgan. Sovet ittifoqida, yangilangan Sovet ittifoqida qolishni istaysizmi yoki mustaqil o'sha Sovet ittifoqi tarkibidan chiqib mustaqil bo'lishni istaysizmi? Chunki shu ma'noda.
Endi hozir yangi avlod eslamaydi, o'sha referendumni bilmaydi. Keling, shu referendumga olib kelingan voqealarni eslaylik. Nima uchun 1991-yilni 17-martiga kelib, Sovet hukumatida, Sovet davlatida SSRni saqlanib qolishini istaysizmi, yo'qmi degan savol kun tartibiga chiqib qolgan. Ozgina bir tarixni eslaylikchi. Demak,
desak, yana bir katta masala.
Yo'q, juda katta masala yo'q, bir 4 og'iz gap bilan eslash mumkin. Demak, 1985-yilda Mixail Gorbachev birinchi kotib bo'ldi, SSRni rahbari bo'ldi, qayta qurish siyosati boshlandi va bu yog'iga 4 jumla bilan eslab bering, marhamat.
Mixail Gorbachevni butun o'sha Sovet ittifoqini qulatishda bosh sababchi qilib ko'rsatishadi. Yo'q, o'zi u saqlab qolishga harakat qildi, chirib tamom bo'lgan edi, qulashga mahkum edi, bu quladi. Gorbachev ham uni ushlatib qola olmadi. Ba'zi harakatlar bilan aks ta'sir berib, uni qulashiga sababchi ham bo'lib qolgan tomonlari bor. Endi o'sha qulaydigan bo'lgandan keyin bu qaytadan tiklamoqchi bo'lib, ana shunday referendum orqali qaytadan tiklamoqchi bo'ldi. Va birinchi buni referendumlariga hammasiga Boltiq bo'yi respublikalari qarshi turdi. Ular tamomila mustaqillik tarafdori bo'lishdi. Hatto o'shalarda Gorbachev Karimovga birga olib yurdi. Karimov o'sha Boltiq bo'yi respublikalarda ularni Sovet ittifoqida qolishga targ'ibot ishlarini keyin olib borgan vaqtlar bo'ldi.
Men navbatdagi savolim, savolimga javob berishni boshladingiz. O'sha 91-yil 17-mart arafasida, referendum arafasida O'zbekiston rahbariyatini pozitsiyasi qanday bo'lgan? Xalqni pozitsiyasi qanaqa bo'lgan?
Xalqda endi albatta ko'pchilik, juda ko'pchilik istagan mustaqil bo'lishimizni. Men shunday deb o'ylayman. Hamma istaydi, lekin qo'rquv bor, siyosatdan qo'rquv bor va Karimovdan baribir ozgina qo'rquv bor. Karimov esa, hukumat esa Kreml qo'ygan odam va Kremlni nog'orasiga o'ynar edi. Gorbachevni eng ishongan odamlaridan bittasi edi Karimov shunda. U Gorbachevni o'z demokratik islohotlarini qoralardi, lekin O'zbekistonni o'sha O'zbekiston rahbariyati Kremlga sodiq edi. Uni nog'orasiga o'ynar edi, aytgandan chiqmas edi. Ana shu butun targ'ibot ishlari shunga qaratildi. Karimovning hamma targ'iboti O'zbekistonni albatta shu Sovet ittifoqi tarkibida qolishiga qaratilgan edi. Men buni aniq bilaman va kerak bo'lsa yuzlab, hatto minglab dalillarim bor bunga.
Demak, Islom Karimov va u kishi boshqargan hukumat, hokimiyat referendumda o'zbekistonliklar SSR qolsin degan bir fikrni bildirishi tarafdori bo'lgan. Shunday demoqchimisiz siz?
Xuddi shunday bo'lgan. Endi shu yerda bitta savol tug'iladi. Nega bo'lmasa Islom Karimov mustaqillikni e'lon qilib yubordi degan savol. Istasa shunga ham ikki og'iz javob berib.
Marhamat qiling, marhamat qiling.
Keyin DKCP bo'ldi, buni endi o'qib o'rganishlari mumkin. Sovet ittifoqi qulashi muqarrar bo'lgandan keyin yana boshliq guruh chiqdiki, sen biroz chetda turgin, bizga bersang biz qaytadan Sovet ittifoqini mustahkamlab beramiz qo'lingga degan gapni aytishdi. Mustahkamlaymiz degan gapni aytishdi. Shundan keyin ular qattiq haligi rejim o'rnatib qaytadan tiklamoqchi bo'lganda 1 million odam ko'chaga chiqdi. Bosha Yanayev hokimiyatga kelganda Karimov unga telegramma jo'natdi. Juda to'g'ri, biz seni qo'llab-quvvatlaymiz. Mana endi haqiqiy nima bo'ladigan bo'ldi, avvalgidek tartib intizom bo'ladigan bo'ldi deb Yanayevni tasdiqlab telegramma jo'natadi. Biz Sovet ittifoqida qolish tarafdorimiz degan mazmunda telegramma jo'natadi Karimov. Shundan keyin 1 million odam ko'chaga chiqib namoyish qilib, nimani yana ag'dariladi-da, o'rniga Gorbachev keladi. O'sha yana bitta yozgan maktubida shunday so'zlar bor ediki, hamma yoni xarob qildi, Sovet-Ittifoq qulashiga sababchi bo'lib qolayotgan odam mana shu deb Gorbachevni qoralagan edi. Gorbachev hokimiyatga keldida, keyin Karimovning gaplarini eshitgan, g'azablanib uni Moskvaga chaqirdi. Karimov bildiki, endi Moskvaga borganda ekan yo qamaladi, juda bo'lmaganda amaldan tushadi. Bunga birinchi galda hokimiyat kerak. Shunday bo'lgandan keyin u erkka ham yalindi, birlikka ham yalindi va favqulodda parlamentga chaqirib mustaqillikni e'lon qilishga majbur bo'ldi. Shunda meni xalq yoqlab ushab qolarmikin, muxolifat meni qo'llab-quvvatlarmikin degan umidda qildi deshti. Jonini saqlab qolish uchun, hokimiyatda qolish uchun.
Xo'p, yana 17 martga qaytaylik. Siz o'sha referendumda shaxsan siz qanday pozitsiyada bo'lgansiz?
Albatta turganga biz oldindan mustaqillik uchun kurashib kelgandik. Va o'shanda mustaqillikni targ'ib qilib biz juda ko'p varaqalar tarqatganmiz. U varaqalar KGBni o'sha MXXni qo'liga tushib, ulardan odamlar kelib bizni sizlardan bir nechtasini hibsga olmoqchi bo'lib, ana o'sha vaqtda biz mustaqillik tarafdorida bo'ldik. Erk partiyasi nomidan 100 minglab nusxada varaqalar tarqatdik biz. Juda katta miqdorda varaqalar va men bundan Nizomiy nomli Toshkent davlat pedagogika universitetida ishlardim, dotsent bo'lib. O'sha studentlardan ham foydalandim. Va bu narsa biz o'sha talabalarimiz pedagogik praktika o'tkazayotgan maktabda ham tarqalgandan keyin o'sha yerda bu MXX xabardor topgan va bizani talabalarni jazolash uchun men endi odatdagidek maktabga ishga borsam zudlik bilan majlis bo'lyapti, kiring, sizni kutib turishdi dedi, kirdim. To'rtta studentimizni tik turg'izib qo'yib, hammasi so'roq qilyapti, u hozir qamoqqa olmasan deb qo'rqityapti MXX xodimi. Keyin o'sha yerda men ma'ruza qildim biroz. Nahotki shuncha o'zbek, shuncha millat mustaqillikka qarshi bo'lsalaring, nahotki keksa odam ekan MXX xodimi degani ishonchsiz ko'zidan yosh chiqib yalindi. Shuning mani bolalarim bor, tepada shunday buyruq berilgan. Karimov o'zi shunday buyruq bergan bizga. Biz nima qilaylik axir? Biz ham istaymiz mustaqil bo'lishni. Orzuyimiz bizni. Lekin biz majburmiz mustaqillikka qarshi kurashishga degan gaplarda aytgan. Bu majlis ahli hali tirik, hammasi eslaydi buni. Shunday voqealar bo'lgan edi.
Mana 25 yil o'tdi o'sha 91-yilni 17 martidan beri. Lekin maqolalarimizga kelayotgan sharhlarda, o'zbekistonliklar bilan o'sha suhbatlarimizda boshqa bir unsurlardan ko'rinib turadiki, agar bugun yana referendum o'tkazilsa, Sovet Ittifoqi tiklansinmi degan. Menimcha, tiklansin deydiganlar tiklanmasin deydiganlardan ko'proq bo'ladiganga o'xshab turibdi-da.
Men ham shundan eng xavotir bo'ladigan joyim shu yerda meni.
Nega shunday? Nimaga shunaqa? 25 yilda ham yana o'sha nimani eski davrni qo'msash va nimasini qo'msaydi odamlar.
Bu qullikni qo'msash kishanlarga sig'inish deb bilaman men buni. Lekin mana o'tish bular qiyoslaydi albatta. Nisbatan olganda o'sha Sovet Ittifoqi vaqtdagi tuzum har qancha og'ir bo'lmasin, hozirgi Karimov rahbarligidagi tuzumdan ko'ra ancha yengilroq, ancha qulayroq edi xalq uchun. Ancha qulay edi. Bu Karimov shu daraja hokimiyatni mamlakatni xarob qildiki, bundan ko'ra o'sha vaqt yaxshiroq edi degan fikr lob etib, o'sha o'z-o'zidan tabiiy o'sha ongiga kelayotgani shunday tabiiy jarayon. Xuddi biz shu ma'noda Karimov istaydimi, istamaydimi? Butun shu 25 yillik faoliyati davomida mustaqillikka qarshi faoliyat yurg'izdi va odamlarni mustaqillikdan bezdirdi. Mana men mustaqil davlatlardan birida yashayapman. Bu yerda xalq hokim. Hokimlar hammasi ishonasizmi? Mana fagi bugunga mani qabul qiling deb hokim yalinib xat yozyapti. Fagi bu. Xohlasam qabul qilaman, xohlamasam yo'q. Xalqni xizmatida har bir odamni ichiga kirib, o'shanda qanday darding bor deyishga nima qiladi? Hokim degan gap ishlatilmaydi bu yerda. Maslahat beruvchi, maslahat idorasi deb ishlatiladi. hokimlar hammasi xalqning xizmatida. Xalq yuqorida turib gaplashadi, ular pastda turib xalq bilan gaplashadi. Ana shunday bir xalq o'zi hokim bo'lish kerak. Xalqning so'zi so'z bo'lish kerak. U yerda yo'q, hamma hokimlar faqat
Abdulla Abdurazak o'g'lining ozod nazarini tinglayapsiz. Suhbatni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti.